taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! See on saade Taevas ja maa, kus on juttu Jeesusest ja stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Möödunud korral oli juttu Jeesusest kui inimese pojast ja Jumala pojast, aga tänases saates tuleb juttu sellest, kuidas Jeesus on Johannes evangeeliumis öelnud 7 korda mina olen. Ja selle peale tuleb küll tugev Jumala kartus peale, sellepärast, et see on Jumala enda nimi ja kahtlemata me teame, usume, et Jeesus on Jumal, aga ikkagi see ütlus, mina olen, oli juba vanas testamendis nii monumentaalne ja ilmselt üks kõige kõvem ütlus, mille peale ikkagi kogu universum väriseb, et väga suure ootusärevusega ootame, mida tänane saade toob.
Ja see on omal ajal kindlasti täiesti pomm uudisena mõjunud asi, mida Jeesus teeb, kui ta räägib kasutades Jumala nime, mina olen, 2. Moosese 3:14, ise enda kohta. Ja mitte lihtsalt juhuslikult niimoodi lause sees, et mina olen väsinud või mina olen teel Jerusalemma, vaid mina olen ja siis ta räägib midagi sellist, mis näitab, et ilmselgelt ta peab ennast kellekski palju enamaks kui lihtsalt inimeseks. Miks me sellest teemast räägime, on põhimõtteliselt küsimus selles, et me tahaks aru saada, millisesse Jeesusesse me siis usume ja keda me siis kuulutame. Et neid Jeesuseid on ju igasuguseid, keda kuulutatakse. On sellised, nagu Albert Schweitzer ütleb, et vaatasid need Jeesuse ajaloolisi Jeesuse uurijad, et ajaloo kaevust alla ja nägid oma enda näo peegeldus seal põhjas. Ehk et siis need on sellised meie enda nägu Jeesus, et sellist nagu ei tahaks. Tahaks siis vaadata, mida Jeesus enda kohta ütles, miks ta sellist väljendit kasutas. Ja need tekstid me leiame kõik Johannes evangeeliumist. Ja need olid just täpselt need ütlused, mis Jeesuse kohtuprotsessis temale saatuslikuks said. Loomulikult Jumala poolt ette määratuna. Aga alustame siis päris algusest Johannese 8. Ja ma loen siit salmist 11. Siis Jeesus rääkis neile taas, mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Nii et kõige esimene asi, mida siin tahaks välja tuua sellest, millisena Jeesus nägi see ennast ja oma missiooni, on see, mida siin salmis öeldakse, maailma valgus. Ilma Jeesuseta käib kogu maailm vaimses pimeduses. Me võime ju uhkustada sellega, et meil on siin valgustusajastu olnud ja me oleme nii valgustatud ja nii targad ja nii tehnoloogiliselt arenenud ja nii haritud ja noh, üleüldse nii super inimesed, et meil ei ole mingid armuande kuskilt ülevalt tarvis. Jeesuse hinnang on sellegi poolest ühene ja selge. Ta ütleb, et tema on maailma valgus, ehk et siis mitte ükski teine ei ole, ilma temata see maailm on vaimses pimeduses. See tähendab, et meie inimestena ei oska orienteeruda selles maailmas tegelikult ilma Jeesuseta. Ma tean, et mõni tahaks kohe vastu vajelda, et mida sa Allan seal ajad, ma olen elanud ilma Jeesuseta küll ja väga edukat elu ja väga head tegin siin, ma ei tea, äri ja sain rikkaks ja olen kuulus ja mõjuvõimas ja kõike muud. Sellel ei ole mitte mingit kaalu Jumala eesse, põhast, et kui ühel hetkel sinu stopper siin ilmas kinni läheb, siis mitte midagi sellest sa kaasa võtta ei saa, kui sa ei tunne Jeesust. Ükskõik, mida sa oled saavutanud, oled sa tark, oled sa rikas, oled sa suur prominent, peab sul Jumala teenistust matuse talitusel kõige populaarsem kirikuõpetaja ja räägib sellest, kui tore inimese olid. Kui sina lahkud siit ilmast ilma selle Jeesuse valguseta, siis ei ole sest kasu mitte kõige vähematki, sa ei võta mitte midagi sellest kaasa sinna teisele poole.
Tuleb meelde kirjakoht pimedad teejuhid, et Jumalaga võrreldes on ilmselt ka kõige targem inimene tõepoolest just selline.
Ja täpselt nii. Ja kui me tahame näha päris valgust, siis me peaksime vaatama Jeesuse peale. Me ei oska orienteeruda selles maailmas ilma temata, aga meie probleem on sageli see, et inimene, kes on pimeduses, ta silmad harjuvad ära sellega. Ja ta hakkab seda pidama normaalsuseks ja minu meest see on just täpselt see, mis on selles maailmas juhtunud. Ja ma ei taha olla mingi kondine sõrm kantslist, mis ütleb, et need patused ja pahad seal, eks? Et noh, sageli meil kirikus on ka, on seda pimedust oma jagu ja me harjume sellega ära. Jeesus jääb kuidagi tahaplaanile, me hakkame seda pidama normaalsuseks. Pimeduses me kaotame suuna taju. Me ei saa enam aru, mis on mis ja kus on kus ja kuhu poole liikuma peaks. Pimeduses on väga lihtne ära eksida. Miks meil on autol tuled, miks meil on taskulambid, miks meil on kas või minu poolest küünlad või tõrvikud või tänava valgustus. Sellepärast, et me vajame kõrvalist abi selleks, et siin maailmas orienteeruda, kui pimedaks läheb. Ja tegelikult vaimses mõttes on täpselt sama lugu. Et see maailm, nagu Piibel ütleb, on pimeduse maailm. Ja selle maailma vürst, pimeduse vürst, kannab hoolt selle eest, nii nagu Paulus ütleb, et inimeste silmad oleksid pimestatud, et ta on pimestanud inimeste silmad, et neil ei paistaks evangeeliumi valgus. Et ühe poolt pimeduse maailm, teise poolt aktiivne pimestamine veel inimese enda elus. Ja kui nüüd siis ühel hetkel see Jeesuse valgus paistma hakkab, siis see võib alguses silmad ära pimestada, mõni võib eemale tõmbuda, et sa teed haiget sellega. Ja räägi mulle sellest Jeesusest. Aga minu lootus on see, et ühel hetkel inimene hakkab aru saama sellest, et tegelikult ta on olnud siia nii pime, nii nagu tuntud kristiku laulusõnad kõlavad, et ma olin pime, nüüd ma olen saanud nägijaks. Näha saab siis, kui Jeesus valgustab. Selleks on tarvis. See on asi, mida mina olen palunud palju inimeste eest, kes Jumalat ei tunned, et sina, nii nagu Paulus ütleb, valgustaks nende inimeste südame silmad, et nad näeksid. Jeesuse valguses. Kogu maailm, nagu Piibel ütleb Kolossa 1.13, on pimeduse võimuses, aga meid öeldakse, et on välja viidud sellest pimedusest. Jeesus on tulnud kui valgus meie ellu ja see ei ole kusjuures ainult mingi ülekantud tähendus. Mulle meenuvad mitmed lood, mida on jutustanud näiteks endised nõjad. Üks kirjeldas seda, et ta tahtis kristlastele mingisuguse needuse peale panna ja vaim läks välja ja siis ta ütleb, et aga ma ei saanud kristlaste majja siseneda sellepärast, et need palvetasid ja sealt kiirgas sellist valgust, et ma ei suutnud sellesse sisse tungida. Paljud, kes on mingite teiste religioonide esindajad, näiteks moslemid, on pöördunud kristlusesse sellepärast, et neil on ilmunud Jeesus sellises säras ja aus ja hiilguses ja valguses ja nad saavad aru, et see ei ole lihtsalt profet. See on Jumala poeg, see ei ole lihtsalt nii nagu Koraanis öeldakse üks profetitest, vaid see on midagi palju enamat.
Ärkamisaegadel on katuses tuld nähtud ja tegelikult ka Piibel ütleb, et teie olete linn, mis on mäe otsas, ehk et siis nagu heita ka valgust või olla see tee näitaja, et see saab juhtuda nende inimestega, kes on astunud täiesti Jumala valguse kätte ja tahavad, et see nagu kaugemale paistaks.
Ja see võib mõnikord päris ekstreemselt paista. Ma usun, kes on Uut Testamenti lugenud, mäletavad seda Pauluse Sauluse pöördumise lugu, et Jeesus ilmub talle ja see on nii ere valgus, et ta jääb kolmeks ööpäevaks pimedaks sellest. Et tema, kes ta arvab, et ta näeb väga hästi ja mõistab väga hästi, saab kokku Jeesuse valgusega ja see pimestab ta silmad nii, et ta on kolm päeva pime, kuni siis lõpuks tuleb Ananias tema juurde, paneb käed peale ja siis ta silmadelt langevad otse kui soomus, et ta saab uuesti nägijaks. Nii et esimene, mida Jeesus siis enda kohta ütleb, on see, et tema on maailma valgus. See peaks paistma tema koguduse kaudu, antku Jumal meile armu, et maailm näeks Jeesuse valgust, mitte meie puudulikust. Ja meil on kasulik hoida valguse ligi. Kui sa selles pimeduse maailmas kõnnid, siis kasulik on hoida valguse ligi, et mitte ära eksida. Järgmiseks ma loeksin Johannese 10. peatükist, salmis 7-9. Siis ütles Jeesus taas, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mina olen uks lammaste jaoks. Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid ja lambad ei ole neid kuulanud. Mina olen uks, kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. Loomulikult need kõik on ülekantud tähendused, eks noh, Jeesus ei ole nagu füüsiliselt uks mingisugune metallist või puidust sisse või välja pääseks, aga ülekantud tähendus, mis kirjeldab midagi Jeesus olemusest ja tema missioonist. Mis asi uks on? Uks on sisse pääs kuhugi. Kui mina homme hommikul lähen vanglasse, siis mul on seal ees kohe päris mitu teist ust enne, kui ma oma kabineti ukseni jõuan. Kui need on minu ees suletud, kui mul ei ole näiteks kiipkaarti, ma ei saa ühestki neist läbi. Ma ei saa sisse. Ma ei saa välja, ma ei saa sisse. Jeesus ütleb enda kohta, et tema on uks, ehk siis sisse pääs kuhugi. Ja küsimus on nüüd, et kuhu? Vastus tegelikult on väga selge, sisse pääs Jumala riiki. Jeesus on üks ja ainus uks Jumala riiki. Ja noh, ma saan aru, et ega algtekst ei ole inglise keel, aga inglise keel toob selle kuidagi hästi välja, sest seal kasutatakse määravat artiklit selle sõna ukses. See tähendab, et see üks ja ainus, mitte üks paljudest. Et meil on siis nii-öelda kõigi erinevate religioonide esindajad nagu uksed ja siis sa võid ise valida, aga iga ukse tagant koridor viib sind ikka samasse punkti välja. Et ei ole ainult üks uks, mis viib Jumala riiki ja selle peab inimene ise avama. Mitte keegi teine tema eest seda teha ei saa.
Uks, see viib mõttele, et järelikult peavad olema seinad või mingid müürid, kus see uks on, sest muidu ei oleks nagu uksel mõtet ja uks Jumala riiki, see tähendab seda, et mingi nagu vastas jõud on olemas, mis tahab inimestel nagu takistada selle hea ja õige poole suundumast. Järelikult need müürid on või seinad on nagu vaimus üleval, et aga sealt läbi minemiseks ongi siis Jeesus saanud ukseks.
Ja see näitab, et tegemist ei ole sellise avatud mingi nii-öelda asula või piirkonnaga. Natukene kõrvalepõige teemast, aga ikkagi müüridest ja uksest rääkides oluline. Taevast Jerusalemma kirjeldatakse meile kuidas. Sellel on ümber müür. Miks? Miks on tarvis taevasele uuele Jerusalemale, mis tuleb uuele maale, kus ei ole enam saatanat, teemoneid, pattu, kurjust, vaenlasi mingisugust, miks on tarvis müüre, miks on tarvis väravaid, ja öeldakse, et väravaid ei suleta öölega päeval, ööd ei olegi täpsemalt seal, aga miks see vajalik peaks olema? Loomulikult mingid funktsionaalset vajadus sellel ei ole, et see võiks olla avatud asula, kui ei ole midagi kelle eest kaitsta, sest ajalooliselt ikkagi müüre hakati ehitama selleks, et kaitsta ennast vaenlaste eest või ma ei tea, kas või mingite metsloomade eest. Selles tulevases maailmas ei ole midagi, mida karta või mille vastu neid müüre siis nagu rajada. Aga miks meile sellist pilti näidatakse on ilmselt ikkagi see, et sinna lihtsalt juhuslikult keegi sisse ei eksi. See ei ole nii, et sa lihtsalt kõmbid ringi ja ühel hetkel avastad, et ups, et sattusin taevalinna. Et on, ma usun, see selline sümbol, mis näitab meile. Mitte, et ma ütlen, et sümbol nagu päriselt ei kajastuks selle linna arhitektuuris. Ta on arhitektuuriliselt nii ja ta on ühtlasi ka sümbol. Et see annab meile sellise vihje ikkagi, nagu ilmutuse raamatus öeldakse, et sinna sisse ei saa ükski, kes on võt selline, selline ja selline. Nii et see on see mõte, et lihtsalt juhuslikult Jumala riiki keegi sisse ei komista.
See on teadlik sisseastumine.
Jah, ma usun, seda see rõhutab, see on otsuse koht, et inimene peab uskuma, peab meelt parandama, peab päriselt sealt uksest tahtma sisse minna ja sinna ei sünni keegi. See, et sul võib-olla vanaema või vanaisa oli usklik kõige lugupidamise juures, see sind ise enesest sinna Jumala riiki sisse ei aita. ta tõenäoliselt palvetas sinu eest ja nendest palvetest on kasu, aga uksest sisse peab minema ikkagi iga üks ise. Nii et siis Jeesus ei ole üks paljudest ustest, vaid üks ja ainus, mingit tagavara sisse või välja pääsu ei ole olemas. Tänapäeval on ju kohustuslik, et mis iganes hooned ka ei oleks, alati peab olema mingit tagavara välja pääs, et juhul kui mingisuguse ühe sissepääsuga midagi juhtub, on tulekahju näiteks, et siis mujalt saab välja. Jumala riigis sellist asja ei ole. Mida Jeesus sellega öelda tahab, on see, et mitte keegi ei saa Jumala juurde ilma temata. Ma olen vägagi teadlik sellest, et see on poliitiliselt täiesti ebakorrektne tänapäeval. No, täiesti eksklusiivne väide, et ainult Jeesus päästab. Ja mõned inimesed ilmselt on vihakrampides ja panevad raadio kinni või vahetavad kanalid, kui nad sellist juttu kuulevad. Aga küsimus tegelikult ei ole selles, millist emotsiooni see kuulajas tekitab, vaid selles, et kas see on tõsi või mitte. Ja isegi kui sa võib-olla ei usu, siis sellesse siis esite küsimus, et aga mis siis, kui äkki on nii? Ma ei saa ju välistada seda, ma ei saa ju mingi kindlusega öelda, et ma tean, et kindlasti see nii ei ole. Aga mis siis, kui äkki ongi nii, et mitte mingil muul moel ei saa. Teiselt poolt kõigile inimestele pakutakse võimalust sisse minna. Jeesus ütleb, et mina olen lammaste uks, palun, astuge sisse. Ja samas võib jääda ka välja. Uks on avatud kõigile soovijatele, kuni veel on armuaeg. On piiblis üsna mitmeid selliseid kõhedust tekitavaid kirjakohti. Minu jaoks üks neist on tähendamissõna, kus Jeesus räägib nendest rumalatest neitsitest ja öeldakse, et ja uks suleti. Tähendab, et nüüd enam ei saa kõik. Nüüd on kinni. Uks suleti. Millalgi meie kõige elus juhtub see asi, et nii-öelda praeguste võimaluste uks suletakse ja Jeesus kutsub, et tee see otsus enne, astu sisse sellest uksest. See uks on avatud kõigile, kuni veel armuaeg on. Ei piisa sellest, et inimene on lihtsalt teadlik ukse olemasolust. Sellest ei ole ju tolku mitte mingisugust. Ootame, et sa oled põlevas majas ja sa oled teadlik, et kusagil on tagavara väljapääs. Aga sa otsustad seda mitte kasutada. Sellest ei ole abi. Ühel päeval siis see uks suletakse ja sealt enam keegi sisse ei saa. Patus inimese jaoks võib öelda, et see uks suletakse siis, kui ta siit ilmast lahkub. Mina ei usu mingisugusesse surmajärgse pääste võimalusse. Ma ei usu sellesse, et me saaksime näiteks palvetega tuua sealt hukatusest välja inimesi, kes on siin elus otsustanud, et nad ei taha Jumalat. Ja ma ei näe seda mitte kusagil piiblis ja ma selle tõttu, isegi kui ma väga tahaks, et see inimene pääseb, ma ei saa piiblit ümber kirjutada selleks, et see meeldiks mulle rohkem. Nii et siis Jeesus on maailma valgus, Jeesus on uks. Johannese 14.6 on järgmine koht. Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Jälle üks sellistest väga problemaatilistest eksklusiivsetest ütlustest. Mina olen tee, tõde ja elu, mitte ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Jeesus ütleb kõigepealt enda kohta, et ta on tee. See ilmselt viitab sellele usu elule kui teekonnale ja rännakule. Väga meeldib John Bunyani raamat Palveränduri teekond, mis nagu kirjeldab seda, kus see algab sellest hukatuse hävingulinnast ja siis taevalinna poole, millest ta kõigest läbi peab minema enne, kui ta sinna jõuab. Aga see tõepoolest teekond on ja Jeesus ütleb, et mina olen see tee. Saad temaga koos käia terve selle maapease teekonna, nii nagu öeldakse, et Enok kõndis koos Jumalaga ja siis Jumal ühel hetkel võttis ta ära. Kõndis koos Jumalaga. Teekond, mis viib meid taevas isa juurde. Kui me sellel teel püsime, siis me jõuame sinna kohale ja antku Jumal meile armu, et me ära ei eksi või otsa ümber ei pööra. Oluline on ka see, et Ma kordan seda küll mitmes saates ja mitmes versioonis juba, aga et mitte mingil moel ega mingil juhul ei saa väita, et kõik teed lõpuks Jumala juurde viivad. Kui mina selle väitega nõustuksin, siis ma tunnistaksin Jeesuse valetajaks. See on hästi oluline. Ma olen ise kohanud kristlasi, kes ütlevad, et no jah, et mina leidsin Jumala Jeesuses, keegi teine võib leida selle Buda õpetuses, keegi kolmas kuskil, ma ei tea, Krishnas või Allahis, tehnika küsimus, kes kuidas. Ja siis nüüd, kui sa oled nõus selle väitega, siis sa põhimõtteliselt ütled Jeesusele sellega näkku, et Jeesus, sina valetasid, mina olen sinust targem. Mina tean, et ka teised teed viivad pärale. Sina väitsid, et sina oled ainuste isa juurde. Ükski ei saa isa juurde muidugi minu kaudu, aga mina arvan, et saab küll. Mina ei söanda endale lubada sellist luksust või sellist jultumust, et ma ütlen avalikult välja, et ma ei ole sinuga nõus, Jeesus. Mina tean paremini. Jeesus teab palju paremini ja kui tema ütleb, et on nii, siis ma võin sellega lihtsalt nõustada öelda, et jah, ma tahan, Jumal tahab ka, et kõik pääseksid, aga ta on ikkagi annud võimaluse sellele teele minna või mitte. Nii et Jeesus on tee ja inimene peab selle tee leidma ja valima. Õpetussõnad 14.12 ütleb, et mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surma tee. Et ei ole mõte, et ennast petta, kui ma ikkagi surma teel vantsin, Ja siis nimetan seda nagu mingisuguse positiivse happy-clappy stiilis õigeks teeks, siis Jeesus ütleb, et, või õpetussõnade autor vabandust ütleb, et lõpuks on see surma tee. See on kõige kurvem asi, ma arvan, et kui inimene alles tee lõpus saab aru, et see oli täiesti vale tee.
Jah, aga ometigi on see paljude puhul reaalsus, et nad võivad elada terve selle maa peal see elu oma õigusega ja isegi Jumal ei sekku sellesse. Ta muidugi kutsub, aga ta kutsub igaühte, sest muidu oleks ta ebaõiglane, kui ta mõnele võimalust pöördumiseks ei annaks. Aga inimesel võib siin maa peal olla tema arust kogu aeg õigus, aga kas tal on õigus, see sõltub siis igavikus, aga siis on juba midagi muuta hilja.
Jah, sellepärast Jumala vaim teebki tööd inimese südames, et ta annab aegsasti teada, et kui inimene on sellel surma teel, nagu Saalomon siin ütleb, ja tema enda arvates on see kõige õigem tee üldse, ja ühel hetkel, kui ta võib-olla jääb vaikseks, on oma, et või satub mõnesse raskesse kriisi näiteks, ja siis tajub oma südames selline vaikne hääl, annab alarmi, et sa oled täiesti valel teel, sa oled elanud täiesti vale elu, pöör ots ümber. Mina vanglas näen seda väga tihti, väga-väga tihti. Inimesed jõuavad selle arusaamiseni siis, kui tundub, et see tee on otse kui nagu püsti ees või on tupikusse jõudnud, siis saanud aru. Tänu Jumala, et nad on siis saanud aru selles mõttes, et mitte alles oma elu lõpus. Aga muidugi mõni on kuni oma maapealse elu lõpuni selline trotsi ja jonni täis, et ise tean, kuidas elan ja mingisugune Jumal mulle ettekirjutuse ei tee. Jumal on vaba tahta annud inimesele ja ta ei konfiskeeri seda ka siis, kui ta näeb, et tegelikult see inimest ennast hävitab. Nii et siis sellised jutud. Jeesuse väited tema enda kohta on tõesti absoluutselt eksklusiivsed, ehk siis kõiki teisi välistavad. Jeesus räägib korduvalt sellest, et inimkond jagatakse kaheks kategooriaks, et on ühed, kes päästetakse, teised, kes lähevad kahjuks hukka. Ja see on nende valiku küsimus, mitte Jumala ettemääratuse küsimus. Ja minu üleskutse on see, et kui seda saadet kuulab keegi, kes ei ole seda teed veel valinud, et siis see ei ole evangeelne jutlus, see on õpetuslik raadiosaade, aga ma siiski ei saa vaikida, vaid ma ütlen, et pööra ära sellet surma teelt. Ära tee nii, et sa avastad selle, et see on surma tee alles siis, kui sa ühel hetkel juba oled siit ilmast lahkunud ja saad aru, et täiesti valesti elatud elu. Matteuse 7.13 Jeesus ütleb nõnda, minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Et ära vaata ümber. Et aga mitte keegi mu sõpradest ei usu ja keegi mu lähedastest ei usu ja noh, mingi väike käputäis veidrike võib-olla ainult usuvad. Jeesus ütleb, et see ei ole kriteerium. kui palju mingi tee peal neid kõndijaid on. Tõtab saimis 14, kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Et sina võid olla üks neist, kes selle leiab. Usud, et jah, Jeesus on see, kes ta väitis end olevat. Mina valin selle tee ja lähen edasi. On oluline mõista, et elu tee ja surma tee ei ristu oma vahel iialgi, ei siin ega igavikus. Et sellist kohta ei teki sellist ristmiku, kus inimene saab öelda, et okei, ma nüüd siis, kuigi ma olen vale tee valinud, ma lihtsalt satun nagu õigele teele, et sina pead ise astuma ühe tee pealt ära. Nii et siis Jeesus on tee tõde. Tõde, mida noh, võib öelda, et mitte ainult filosoofid ei ole läbi inimajal otsinud, vaid võib öelda, et kõik mõtlevad inimesed. Mis asi see tõde on siis? Ja Jeesus ütleb, et mina olen. Mina olen tõde, ta seisab Pilaatus ees ja ütleb, et ma olen tulnud tunnistama tõest ja Pilaatus vaatab otsa tõele, tõe kehastusele Jeesuse isikus. Ja hakkab filosofeerima, mis on tõde ja keerab kanna pealt ümber ja isegi ei oota vastust ära. Väga tänapäeva inimese tüüpi tegelane. Pigem filosofeerida tõe üle, kui tunda ära tõe, kes sulle otsa vaatab. Ja Jeesus on elu, vaimne elu. Ehk siis Jumala poolt tagasi saadud see esialgne kaotatud elu ja loomulikult igavene elu. Järgmiseks, Johannese 10:11. Jeesus ütleb, mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Hea karjane. Mida see pilt meil ütleb siis või mida Jeesus sellega öelda tahtis? No esiteks ilmselt see on pilt omandi õigusest, et me ei kuulu enam ise endale, vaid temale, kes meie eest on oma elu annud. Sellest me rääkisime siin eelmises saates, et me ei kuulu ise endale. Teiseks see on pilt hoolitsusest. Et Jeesus kui karjane hoolitseb oma lammaste eest. See ei ole solvang. Jeesus ei püüa öelda halvasti, et te olete nii rumalad nagu lambad. Noh, meie vahel kasutame seda sellise solvava viisiga, et need on lambad. Jeesus ei püüdnud solvata meid, vaid vastupidi ta näitab, et tema on karjane, kes hoolitseb isegi nii, et ta on valmis andma oma elu oma lammaste eest. Jeesus armastab sind. Hoolib sinust. Kui sina oled tema lamas, siis ta on annud oma elu sinu eest. Järgmiseks see on pilt sõltuvusest. Omandiõigus, hoolitsus, sõltuvus. Lambad sõltuvad täielikult oma karjasest. Lambad on sellised veidrad loomad, et ega nad väga hästi üldiselt üksinda looduses hakkama ei saa. Nad ei ole kõige teravamad pliiatsid, ja nad ei ole väga võimelised toime tulema. On, noh, kui ma ütlen näiteks kas või kassidele. Kass on selline ise teadlik tegelane, tema käib oma radu, mingi ise hakanud saabastega kass, ja saab hakkama küll. Meil kass kunagi, kui me ühe korteri olime ära müünud ja otsisime uut, siis rentisime kohta Kadriorus ja me kass metsistus ära selle, sest no, see oli selline koht, kust sai aknast väljas käia ja siis ta paarutas ringi seal Kadrioru peal, ei tea kus ja oli vahel seal kadunud mitu päeva järjest ja tuli koju sööma ja siis marsis jälle minema. Lõpuks ikkagi noh, ütleme kodustus taas ära, aga ta ei ole kariloom. Ta annab oma peremehele, perenaisele privileegi enda eest hoolitseda ja siis läheb, kuhu tema tahab. Kassi karjatseda on ilmselt tõudusune nägu. Lambad vastupidi on kariloomad ja nemad ei saa ilma karjaseta hakkama. Ja mida Jeesus siin öelda tahab on see, et ma armastan teid, hoolin teist, aga te peate aru saama, et te tegelikult sõltute täielikult minust. Jälle mõni kriitik vaidleb vastu, et ega ikka ei sõltu küll, mina ise tean, ise teen. Piibel ütleb nõnda, et Jeesuse sõnaga hoitakse alal kõike. Kogu see praegune maailm on tema loodud, see on tema liivakast, mitte meie oma. Siin kehtivad tema poolt kehtestatud reeglid, mitte meie poolt kehtestatud reeglid, isegi kui need meile ei meeldi. ja me ei saa minna kuhugi teise liivakasti, sest teist liivakasti pole olemas. Ja parem on pigem tunnistada seda, et jah, sina oled boss, mina sõltun sinust. Ja ta loomulikult ta talub ka seda, et me tihti peale lööme takka üles ja mässame ja oleme hästi targad ja kanged ja nii edasi. Ja siis ühel hetkel võibolla saame aru, et oleme nagu see kadunud lammas, kes on ära eksinud ja see on niivõrd hea selline hoolitsuse pilt, mida see kadunud lamba lugu räägib Luuka 15. peatükis, et peremees jätab maha 99 ja läheb otsima seda ühte kangekaelset rumalat ära eksinud lammas seal kuskil mägedes. See näitab Jumala prioriteete ja sellest ka tahaks jälle teha terve oma ette saate, et kuidas Jeesuse radari peal on sageli just need, kes meie kui kiriku radari pealt on võibolla täiesti ära kadunud. Nii et pilt sõltuvusest. Samuti see karjase kuvand on pilt armastusest, et karjane jätab oma elu lammaste eest. See ei ole lihtsalt peremees, kes pügab terve maise elu, keelab kõik ära, võtab kõik, mis võtta annab ja siis ajab vardasse ja teeb šašlõkki. Vaid see on keegi, kes ohverdab ise ennast meie eest. Jeesus on nagu karjane, kes juhib meid, kaitseb vaenlaste eest, hundid harilikult ründavad selliseid lambaid, kes on just need ise teadlikud, sellised kõnin oma päi ja rumal või ka lihtsalt põdur või haige. Ja Jeesus tahab kaitsta selliste kiskete eest meid. 1. Peetruse 2.25 ütleb, et teie olite ju nagu lambad ekslemas, kuid nüüd olete pöördunud oma hingede karjase ja ülevaataja poole. Et enne olime nagu kadunud lambad, nüüd oleme tulnud karjase juurde. Ma mõistan väga hästi, et mõned inimesed põlgavad seda sellist kirikliku nii-öelda karja mentaliteeti, et ma ei taha olla mingi kariloom, ma olen ise. Ja mida see kehastab või näitab, on lihtsalt selline inimlik ja võib öelda ka teemalik selline uhkus, kõrkus ja see ei vii kuhugi. Varem või hiljem ka selline kõva mees saab aru, et tegelikult, noh enamasti meestele on see pigem omasem. Isegi kui me vaatame musklikkuse statistikat, siis ikkagi pigem selline. Mina olen Eesti mees, oma kahe käega elu üles ehitanud, mul pole mingit jumalat tarvis. Ja kirikut veelgi vähemeks. Ja siis ühel hetkel, kui ta äkki jõuab sellisesse eksistentsiaalsesse kriisi, siis ta saab aru, et tegelikult ei piisa mul nendest oma kahest käest, et ennast sellest soomürkast välja tõmmata. Ja selle punkti lõpetuseks ma tahaks lugeda Taaveti 23. psalmi, mis on ilmselt enam vähem kõigile kusagilt tuttav. Ja see on nii lühike, et ma loen selle tervenisti ette. Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Halja laasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge, ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei kardama kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silmaal, sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. See on see pilt, mis moodi Jeesus tahab hoolitseda sinu ja minu eest. See ei ole füürer, see ei ole mingisugune piitsa laksutav selline Ameerika kauboi, kes ajab veise karja kuskil ühest osariigist teise, vaid see on karjane, kes, nagu ta siin ütleb, juhatab mind nii, et mul ei ole millestki puudust, ta hoiab, kaitseb, juhib õiguse rööbastesse, isegi kui ma olen pimedas orus, mulle küll siin vana tõlge meeldib palju rohkem, surma varju orus. Aga uus tõlge ütleb jah pimedas orus, surma varju org, ehk siis olukord, kus surm on nii lähedal, et selle vari paistab minu peale. Ja ma tean, et tema on minuga. Ja tema juhatab mind sellest läbi, et võibolla mõne kuula elus praegu on just täpselt see surma varju org. Ja sa tead, et Jeesus kui karjana on minuga ja ta juhatab mind sellest surma varju orust läbi, katab mu ette laua vastaste silme all. Siin ei ole jut sellest, et kristlastel ei saa olla mingid raskusi või tagasilööke või probleeme, vaid et Jumal on meiega. Võiab pea õliga, karikas on täis, headuse heldus järgivad kõik elupäevad mind. See on see, mida Jeesus kui karjane teha tahab.
Me teame ka, et Jeesus on Jumala tall. Kas kunagi hiljem tuleb sellest eraldi veel juttu?
Ja sellest tuleb terve vähemalt üks saade, kus ma tahaks rääkida Jeesuse ohvri surma tähendusest. Nii et sealt tuleb see teema eraldi ja esile, et siin jällegi need on kõik sellised sümbolid, mis annavad edasi mingit tahkeda isikust või ta lunastustööst. Et seda ei pea nägema kui vastule, et näin, kuidas ta saab olla ju samaaegset karjane ja ise tall ehk lammas, et ha-ha-ha, loogika vastuolu.
Jah, ta on ka lammas ja lõvi.
Jah, et noh, siin jällegi inimliku loogikaga jooksevad mõtted kokku üsna kiiresti ja põhjalikult. Aga liigume edasi. On veel päris mitu tükki tulemas. Johannese 15.1. Jeesus ütleb, mina olen, ja tuletan meelde kõigile, kes võib-olla hiljem liitusid, see on nimi, mida Jumal kasutas ise ennast tutvustades Moosesele. Kui Mooses küsib, kes mind saatis Iisraeli rahva juurde, siis Jumal ütleb, et ütle, mina olen, on mind läkitanud. Jeesus kasutab seda sama, mina olen Jumala nime ise enda kohta. Mina olen tõeline viinapuu ja mu isa on aednik. Mida see siis meie jaoks tähendab? Kõigepealt seda, et me oleme ühendatud Jeesusega. See tähendab kontakti. Mitte lihtsalt uskumist, et ta on olemas ja ta on midagi teinud kuskil kauges ajaloos, vaid et reaalset ühendust, nii nagu puu oks on ühendatud puuga, et need elumahlad, Jumala vaim, voolab meisse. Ja see sama Johannese 15. Peatükk, Jeesus räägib seal sellest, et me saame vilja kanda ainult koos temaga. Ilma temata ei ole võimalik kanda vilja, millel oleks igavikuline väärtus. Eks me võime igasugust vilja kanda küll, eks inimesed teevad ilma Jumalata ka kõik võimalik asju, teevad teadust ja äri ja kõiki muid suuri võimsed asju. Aga midagi sellist, millel oleks igavikuline väärtus, ei ole inimene võimeline tegema ilma temata. Ja sellepärast Jeesus ütleb siin nii, et ilma minuta ei või te mingit vilja kanda. Järgmiseks, kui Jeesus on viinapuu ja meie oleme oksad ja me püsime tema küljes, siis peaks endale ikka meelde tuletama, et oks ei kanna vilja ise enda vaid teiste jaoks. See tähendab, et Jumal on annud sulle midagi, mis ei kuulu sulle vaid kellelegi teisele. No näiteks mingisugused anded, oskused, talendid. Sa kasutad neid. Ja need on antud sulle, sina kannad seda vilja, aga seda vilja sööb võib-olla keegi teine. Ja no kas või see, kui me räägime päästest. Keegi teine inimene teeb sinu põhjal järeldusi Jumala kohta. Tema tuleb sinu ellu, maitseb sinu usu vilja ja otsustab selle põhjal, kas tasub uskuda seda Jumalat, keda sina usud või mitte. Kui see vili on toores ja teeb tal kõhu lahti, siis ta tõenäoliselt ütleb, et ei aitäh, sellist ei taha. Kui see vili on hea, magus, küpse, toitev, siis see tõenäoliselt tekitab isu, et tahaks veel ja tahaks seda, kelle käest seda saab. Järgmiseks, mis mind selles kirjakohas ja tegelikult mitmetes teistes veel, näiteks Kristi ja Johannese jutluses, kus ta ütleb, et kandke õiget meeleparanduse vilja ja ärge arvake, et te saate öelda isenestes, et meil on isaks Abraham ja see tõttu on kõik korras. Millune see tekst näitab seda, et Jumalat huvitab meie elus ja võib öelda ka meie kogudustes ja meie riigi ja rahva puhul ainult vili, mitte lihtsalt eksistents või esteetiline ilu. Siin võiks lugeda, ma seda tegema ei hakka, võiks lugeda selle tähendamissõna viljatust viigipuust, kus Jeesus räägib, et viinamäkk istutatud viigipuu, peremees tuleb, üks aasta vilja pole, teine aasta vilja pole, kolmas aasta vilja pole ja siis ütleb, et nüüd maha rajuda. Ja siis aednik ütleb, et anna tal armuaega juurde, ma väetan, panen sõnnikut, ehk siis hakkab vilja kandma. Nüüd eestpalve kuvand seal. aga mis selles silma torkab on see, et peremeest ei huvitanud lihtsalt selline ilu aia pidamine, et noh, tore vaadata esteetiline ilu, et küll on armas, et näiteks see või teine inimene lihtsalt on olemas või see kogudus või sellel riigil või rahval on näed iseseisvus nii nunnu, et on huvitatud viljast ja kui ta vilja ei kanna, nagu me näeme Iisraeli rahva puhul, Jeesus tuleb ja kuulutab, et see puu rajutakse maha.
Aga ometigi on mingeid aegu, kus vilja veel ei ole või et need viljad alles valmivad ja tegelikult ka seal selles tähendamissõnas eestpalve tõttu ikkagi natuke pikendust sai.
Ja loomulikult, Jumal annab aega, ta ei ole ju ebamõistlik, ta annab aega, et inimene kasvaks ja küpseks. Näiteks see võib olla see, et mingi hetk meie elus me vaatame, noh kui meil on seda ausust, vaatame peeglisse ja tunnistame, et minu elu ei ole selline nagu Jumal tahaks. Kui see on beebikristlane, siis on see veel eriti arusaadav. Jumal annab talle aega ja võimalust, et oma asjad korda seada, usus kasvada, meelt parandada, välja rookida mingid asjad oma elust. Ja siis ühel hetkel hakkab koputama südamele, et võtta, nüüd oleks juba aeg vilja kanda. Et nüüd lihtsalt sellest ei piisa, et sa oled selline ilus ja õitsed siin ja lehes sahisevad, et nüüd tahaks vilja ka. Ja see on siis nüüd see koht, kus asi võib minna tõsisemaks, et kui vilja ei kanna, nii nagu Jeesus seal samas Johannese 15. peatükkis ütleb, et iga oks minus, kes vilja kannab, seda ta puhastab. Kääridest ei pääse keegi. Kui sul on hästi, kannad vilja, lõigatakse ära väedid, et kannaks rohkem. Kui ei kanna vilja, siis ta ütleb, et lõigatakse need kuivanud surnud oksad maha ja visatakse tulle. Aga jah, see oli õige, mida sa osutasid siin, et eest palve peale anti armuaega juurde. Mina olen selle kirjakoha põhjal Luuka evangeeliumist, 13 vist oli see peatükk, olen palju kordi palvetanud meie maa ja rahva pärast. Et Jumal, anna armuaega juurde, et isand on tulnud Viinamäele viigipuu juurde. Mõned kristlased on tulnud seda, et peremees on kohal, kvaliteedi kontroll käib parajasti, aga alguses ei ütle midagi. Läheb minema, vaatab, fikseerib olukorra, läheb ära. Järgmine aasta uuesti tuleb kohale, mõni tajub. Peremees on kohal, kvaliteedi kontroll käib, vilja ei leia. Ja siis kolmas kord tuli kohtuotsus. No see võib olla see, mida mõned prohvetliku vaimuga inimesed on tajunud, et me oleme kaalukaussidel ja annaks Jumal, et meie kohta ei öeldaks, et sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge olevat ja nüüd siis võetakse kuningriik ära, nagu Belsassari puhul ta seda tegi. Nii et siis Jumalat huvitab vili, mitte lihtsalt esteetiline ilu, et ta ei taha, et lihtsalt me ninetaksime ennast usklikeks, vaid et me kannaksime ka usu vilju. Nii et kui sa kannad head vilja, siis puhastatakse, liiksed väedid lõigatakse ära. See tähendab, et me elus, ilmselt kõigi elus meist on tegelikult sellised asju, mida ei ole tarvis. Mingid asjad, mis otseselt ei ole võibolla patused või pahad, aga lihtsalt nad võtavad rohkem aega ja energiat kui tarvis ja nad ei tooda mitte mingit vilja. Ma ei kaega, et püüan enda elus seda samamoodi rakendada, et palun ja ütlen, et Jumal näita, mis on minu elus need tegevused, need asjad, mis on nagu need väedid, mis mitte mingit vilja esile ei too, aga energiat ja ressurssi võtavad küll. Ja muidugi lõikamine on valus. Tema on viinapuup, me ei ole moksad, kui lõigatakse, see ei ole juuste või küünte lõikamine, see on ikkagi mõnikord päris valus. Aga kui me elus on asju, mis tarbetult aega ja energiat röövivad, siis peaks suunama ikkagi kõik oma energia vilja kandmisele. Ja mina küll tahaks Jeesusele vilja kanda. Aga lähme edasi. Meil on veel kaks jäänud nendest seitsmest kohast, kus siis Jeesus seda mina olen nime kasutab. Johannese 6:48 Jeesus ütleb, mina olen eluleib. Eluleib, ta viitab sellele, mis moodi kõrbes Iisrael sai Jumala käest taevast mannat. Ja ta ütleb, et see on eeltähendus minust. Et nii nagu teie esiisad sõid kõrbes mannat, mille Jumal neile taevast andis, nii on nüüd Jumal saatnud teile leiva taevast minu näol ja te peate sellest osa saama. Mida see sümbol ütleb meile? No esiteks seda, et ilma füüsilise toiduta inimene kaua elada ei saa. Kui ei saa energiat, siis varsti enam ei ole energiat. Varsti lihtsalt inimene toimida ei saa. Täpselt sama on ka tegelikult vaimses mõttes. Jeesus on elu leib, kui meil ei ole temaga sellist kontakti, et me päriselt osa saame temast. Siis me lõpuks vaagume hinge. Ja mõned inimesed ei saa aru, et noh, miks see nii on, miks ma olen vaimulikult nii nõrk. Ja kui sa hakkad küsimus esitama, siis selgub, et ta praktiliselt pühakirjad ei loe, piiblit noh, võibolla kuskil kohvilaual hoiab, tolmuse kogub, aga reaalselt ei toida oma vaimu, palve elu on enam vähem olematu, siis ei ole mitte midagi imestada, ta on vaimulikult nii alatoitlustatud, et tal ei saagi olla mingit vaimu tugevust. Ja üleskutse on see, et saa osa sellest eluleivast, see on see, mis toidab, nii nagu su ihu vajab füüsilist toitu, su vaim vajab Jeesust ja Jumala sõna selleks, et saada toidetud.
Jeesus õpetas teie palvetage siis nõnda ja seal on ka rida, et meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Jah. See on kindlasti, see puudutab ka materiaalsed vajadusi. Jumal ei ole selline ebapraktiline boheemik, et ta ütleb, et all you need is love, et ainult armastust vajad, õhust ja armastusest elad. Aga loomulikult ülekantud tähenduses kehtib see ikkagi ka nii, et iga päev me vajame tegelikult ka seda vaimset leiba. Iisraelased pidid kõrbes iga päev koguma mannat. Nad ei saanud seda kuhugi talletada nii, et see pahaks ei läheks. Hingamispäev oli ainus erand. Aga muidu pidi iga päev koguma, kui mõni püüdis kõrvale panna natukene, et homme magan sisse ja laisklen, siis see oli usitama läinud ja süüa enam ei kõlvanud. Ja see on ka sümbol meie suhtest Jeesusega, et sa vajad iga päev seda. Minu üleskutse on teha seda sama, mida ma ise teen. Ma ei ole mingisugune vooruste kehastus kaugel sellest, aga ma vähemalt püüan selle poole, et ma alustan ikkagi praktiliselt iga päev. Haru harvad erandid võivad tulla vahel ette, aga iga päeva ma alustan sellega, et ma tõusen varem sellepärast, et ma saaksin kõigepealt lugeda piiblit, siis palvetada ja siis ma lähen tööle, siis ma tegelen kõige muuga. Ja see ei ole mingi uhkustamine, vaid see on lihtsalt see, et ma saan mahutada selle oma igapäeva elu sisse. Vahel arvatakse, et mis teil jutlustajatel viga, et umbes seal kirikus saate palka ja eriti nagu tööd midagi ei pea tegema. Mina olen täis kohaga, nagu täis koormusega, esmaspäevast reedenige, hommiku poole 9-5 või noh, tihti peale veel 8-5 ja natuke pealegi olen vanglas. Täiskohaga töö, plus piiblikool, plus seminaris õpetamine, plus telesaated, raadiosaated, kogudustes jutlustamine. No, tööd on palju. Nõustamised, iga nädal harilikult neid on kuskil kellegagi väljaspool vanglad ka. Aga ma olen paika pannud selle prioriteedi, et ma pean saama selle manna, selle leiva iga päev. Kui ma seda ei saa, siis ma lihtsalt vaimulikult jään nälga. Ja siin ei aita see, et siis ma lähen pastori juurde nõustamisele või ma lähen lasen kellelgi eest palvetajal palvetada. See natuke võib aidata, aga sa vajad ikkagi igapäevaselt seda suhet Jeesusega läbi Jumala sõna, läbi palve. Siin on teisi asju veel muidugi, mida võiks nimetada, aga ma ütleks, et need on need põhilised. Kuidas sa saad osa Jeesusest? Tema on leib, mis toidab su vaimu. Ja kui seda leiba ei saa, siis vaim lihtsalt vaikselt hääbub. Peame iga päev sellest osa saama. Tema toidab meid läbi sõna, palve, osaduse loomulikult ka teiste usklikega, koguduse, see võiks armulauda veel nimetada ja paljusid muid asju, mis toidavad meie vaimu. Aga nüüd kõige viimaseks, Johannese 11 ja salm 23. Jeesus ütles talle, sinu vend tõuseb üles. Marta ütles talle, ma tean, et ta tõuseb üles tõusmises viimsel päeval. Jeesus ütles talle, mina olen üles tõusmine ja elu. kes minusse usub, see elab isegi kui ta sureb. Et ma panin meelega selle siia kõige viimaseks, sest et see on see nii-öelda lõplik reaalsus. Jeesus ütleb, mina olen üles tõusimine ja elu. Marta vaatab selle peale, et mu vend on surnud ja Jeesus ütleb, et ta ärkab üles ja jah, ma tean kunagi viimsel päeval. Jeesus ütleb, et mina juba praegu olen üles tõusimine ja elu. Ja see Laatsaruse tema venna surnust üles äratamine oli eeltähendus sellest, et viimsel päeval äratatakse kõik üles. Meil on ikka aega, et liikvel sellised poolhereetilised õpetused kirikus, et kui sa sured, siis sa lähed taevasse ja elad taevas igavesti koos Jeesusega. See ei ole tõsi. See ei ole piibellik õpetus. Kui kristlane sureb, siis jah, ta läheb praegu ajutiseks mõneks ajaks ilma ihuta taevasse. Jeesuse juurde. Paulus ütleb, kui ma olen ihust ära, olen issanda juures, see on hoopis palju parem, aga see ei ole lõppstaadium, see ei ole nii-öelda see lõplik staatus. Lõplik on see, et öeldakse, et ühel päeval Jumal loob uue taeva ja uue maa, füüsilise maa, äratab kõik üles füüsiliselt ja siis öeldakse, et taevane Jerusalem tuleb füüsilise maa peale ja meie elame selle uue planeedi peal füüsiliselt üles äratatud olenditena. Nii et me ei ela mitte igavesti vaimu kujul taevas, vaid me elame üles tõusmisihuga uue füüsilise maa peal. Ja Jeesus ütleb, et mina olen selle eeltähendus siin, kui ta äratab Laatsarus üles. Nii et kristlase jaoks kindlasti julgustav sõnum, surm ei ole lõpp. Surmal ei ole lõpliku meelevalda, meid ootab ees surnute üles tõusmine. See on see põhjus, miks näiteks psalmist saab öelda, et issand, sina oled Jumal, kes juhatab mind surmast üle. See on nagu mingi sild, et ma lihtsalt kõnnin siit sellest dimensioonist sinna teise surmast üle. See ei ole lõppeatus. Ma olen nii masendatud olnud vahel, kui ma olen pidanud osalema ilmalikel matustel. Ja siis püüad nagu aru saada, et kas sellel ilmalikul matja mehel on tal mingitki lootuse sõnumit ja ma ei ole siia maani veel leidnud. Ma olen kuulnud pisarakiskujaid selliseid, et kõik on läbi ja enam me teda ei näe ja nüüd ta ainult elab meie mälestustes edasi. Hoopis teine asi on olla kristlikul matusel. Ma olen ise ka mõningaid läbi viinud ja matnud nii usklikke kui uskmatuid. Hoopis teine asi on, kui sa oled kristlikul matusel ja tead, et see ei ole lõpp. Jeesus on üles tõusmine ja elu. Ühel päeval see inimene äratatakse ka füüsiliselt üles. Praegusel hetkel on ta oma issanda juures, kus tal on palju, palju parem kui siin hädaorus. Jeesus on meid juba vaimsest surmast üles äratanud, uueks loonud meid. Kes on Kristusesse, on uus loodu, vana on möödunud, uus on tekkinud. Ja siis, kui ühel päeval Jeesus tagasi tuleb, siis öeldakse, et tema loob kõik uueks. Ja see on kõik see, mida Jeesus enda kohta õpetas. Palju, palju veel muidugi, aga need seitse kohta siis Johannes evangeeliumis annavad meile sellise linnulennulise ülevaate sellest, kelleks Jeesus ise ennast pidas. Ja kindlasti ei pidanud ta ennast lihtsalt tavaliseks inimeseks, ma ei tea, juudi rabiks või prohvetiks, apokalüptiliseks ettekuulutajaks, vaid ta ikkagi pidas ennast selleks kõigeks, millest me täna rääkinud oleme.
Tõepoolest, me oleme tänases saates kuulnud imelisi asju ja hea on kuulda Jumala sõna ja hea on oma mõtteid nendel radadel seada. Aga kuhu me suundume järgmisel korral?
Järgmine kord ma tahaks rääkida sellest, kelle juurest me leiame Jeesuse.
Mis mõttes kelle juurest?
Mis seltskonnast me võiks leida Jeesuse? Et see on see sama mõte, millele ma siin juba varem viidanud olen. Meie arvaks, et Jeesus kindlasti on sellises pühade inimeste seltskonnas. Ja ma usun, et kui me vaatame Jeesuse maapealset teenistust, siis me leiame teda päris huvitavast seltskonnast, päris sageli. Ja kui me arvestame sellega, et Jeesus Kristus on see sama eile täna ja igavesti, Hebra 13.8, siis äkki me vahel leiame ka tänapäeval Jeesuse seltskonnast, kus me teda ei oskaks otsidagi.
Kas võib siis sattuda ohtu mõnede inimeste arvamusetega Jumal elab ju kirikus?
Absoluutselt. Ma loodan, et me selle püha lehma laseme korraliku automaadi valanguga maa.
Nii et võt, sellised teemad ootavad ees järgmisel korral. Aga aitäh sulle, Allan Kroll, minu nimi on Margit Prantsus ja head kuulajad teiega kohtume juba järgmisel korral kuulmiseni.
Sina oled hääl, keda tahan kuulata. Sina räägi minuga, sinu juhatust ma tahan järgida. Sina oled valgus, keda tahan vaadata, kelle poole pöörduda. Kelle kirkuses pean silma sulgema. Oled kõik see, mida vajame ja kõik ka sinus on. Oled sõna, kes meid kõiki juhatab. Oled kõik see, mida vajame Ja kõik ka sinus on, oled valgus, mis on kirkain tähtedest. Sina oled lootus, mis on aina kasvamas. Sina kutsudustaval, sinu väge tunnen endas hingamas. Sina oled armastus, kes meid katab üleni, keda igatseme nii, kelle sügavust ei mõõda ükski hing. Oled kõik see, mida vajame ja kõik ka sinus on, oled loodus. Mis meis uue sünnita, meie süda uueks saab, orja põlve patu orus kustuta. Sina oled lõpki, mida jaksan oodata, elu surmast võitu saab, siis kui valgus pimeduse, Alistab. Oled kõik see, mida vajame ja kõik ka sinus on. Oled algus, kelles maailm loodud on. Oled kõik see, mida vajame ja kõik ka sinus on. Oled lõpki, keda usus ootame. Oled lõpki, kellele end anname. Oled lõpki, kes meid kannab sinusse.
Taevas ja maa.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.